Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Nermin Hamzagić, kazališni redatelj iz Sarajeva.
Šta meni znači Tito? Mitska figura iz mladosti mojih roditelja, maršala države koje se ne sjećam, ali čijeg se raspadite kako sjećam. Facebook stati su puni poruka i sjećanja na Tita. Jedni su nostalgični, drugi su cinični, treći ironični, četvrti duhoviti.
Podsjećamo na neke od tema koje ste čuli. Najprije, vjeruju li građani BiH da pomoć od humanitarnih akcija stigne do onih kojima je potrebna?
Možda do njih doće negdje 10-20-30%.
Nikada. Ja vjerujem tako, ne znam sad, svak svoj ima mišlje. A zato što lopove pokradoše, pa nek me čuje svak.
Pa vidite kako je država korumpirana.
Tajna Titovog sefa, nakon što je bez prisustva suda, na što zakon obavezuje, otvoren, podigla na noge Brozove nasljednike i javnost. Što se može kriti, govori biograf doživotnog jugoslovenskog predsjednika Pero Simić.
Poznata je činjenica, recimo, da njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000.
I pretpostavljate da se, na primjer, taj orden nalazi u sefu?
Logično bi bilo.
Proteklih su praznika mnogi uživali u prirodnim ljepotama i čarima planinarenja u Crnoj Gori. Među njima bio je i njemački ambasador Pius Fischer.
I've been almost everywhere here already.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Durmitorskim vrhovima, Bobotovom kuku, Zelenoj gredi, Komovima. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malom prostoru.
Which have to offer so much natural beauties on such a small space.
Toliko uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisao Nermin Hamzagić, kazališni režiser iz Sarajeva.
Subota, 4. maj 2013. godine. Na današnji dan, prije 33 godine, 1980. umro je Josip Broz Tito. I dok jedni polažu cvijeće na grob, u Širokom Brijegu ruše spomenik Titova ruža. A u Zagrebu građani protestuju tražeći da se trg koji nosi Titovo ime preimenuje u pozorišni trg. Parola zagrebačkih protesta glasi: Trg maršala zločinca je civilizacijska sramota. Zar partizani nisu bili dobri? Redefiniranje prošlosti, amnestiranje i rehabilitacija fašista aktivno se sprovodi u regionu. Europom se širi nacionalističko-fašistički talas. U Jutarnjem listu čitam intervju Marie Le Pen. Njena retorika je ublažena, pitka, izrazito opasna. Otvoreno poziva na povratak nacionalnom konceptu, razjedinjavanju Europe, poštravanju migracijske politike. Šta meni znači Tito? Mitska figura iz mladosti mojih roditelja, maršala države koje se ne sjećam, ali čijeg se raspadite kako sjećam. Facebook stati su puni poruka i sjećanja na Tita. Jedni su nostalgični, drugi su cinični, treći ironični, četvrti duhoviti. Tito je, izgleda, postao jugo pop ikona. TV-u političke stranke sa socijalističkim predznakom govore o značaju druga Tita. Nažalost, sjete se socijalizma samo kada su godišnjice rođenja ili smrti, pobjede ili poraza. Nedjelja, 5.4. Vratio se Marks. Čitam u izložbi umjetnika Otmara Hrla, koji je u Trijeru, rodnom gradu Karla Marksa, povodom 195. rođendana izložio 500 Marksovih malih statua. Zatim kreće samo sažaljevanje. Zašto je Picassova izložba zaobišla Sarajevo? Zašto velike muzičke zvijezde zaobilaze Sarajevo? Zašto? Navečer film Crying Freedom, reditelja Richarda Attenborougha, na hrt. Film govori južnoafričkom novinaru Donaldu Vucu koji istražuje smrt svog prijatelja Stevena Bika, osnivača pokreta Black Consciousness Movement koji se suprotstavlja apartheidu. Ponovo živimo u sličnim konceptima, samo se oni sada zovu drugačijim imenima. Ljudi se dalje odvajaju po boji kože, seksualnoj orijentaciji i religiji. Razmišljamo intervju Le Penove o tome kako bi neprihvatljivo izgledala Europa i Francuska da se njene vizije ostvare. Ponedjeljak, 6.4. Sastanak u produkcijskoj kući Proba. Froba je zanimljivo inspirativno mjesto. Ljudi dolaze i odlaze. U kuhinji na terasi jedina dva mjesta na kojima je dozvoljeno pušenje i u kojima stoga najviše borbim kada sam u probi, susrećete zanimljive ljude iz profesije. Svi su pokretu i svi su projektima. Sastajem se sa direktorom fotografije Mustafom Mustafićem, producenticom Amrom Bakšićamo i izvršnim producentom Adenom Beširovićem Beškom. Pravimo plan za predstojeće snimanje kratkog dokumentarnog filma Mladi i nezaposlenost, koji se realizira u sklopu projekta Priče iz tranzicije. U Bosni i Hercegovini, prema podacima iz 2012. godine, nezaposleno je više od 542.742 osobe. Od 787.000 mladih ljudi, koliko se pretpostavlja da živi u BiH, tačnih podataka nema jer nemamo ni popisa, oko 60% ih je nezaposleno. Prolazim kroz priče mladih ljudi koje ćemo snimati u narednim danima. Zajedničko im je svima da uprko situaciji nisu odustali. Sve više pozitivnih primjera mladih ljudi koji su preuzeli inicijativu i pokrenuli vlastite biznise. Utorak, 7.4.2013. Opet u probi. Sada na Beširovićem Beškom prolazim kroz plan snimanja. Nastavimo sve sagovornike i priče smjestiti u tri dana snimanja kojih nikad bez obzira na broj nije dovoljno. Pišemo dopis institucijama, telefoniramo. Pod izgovorom da moram raditi na scenariju, ostavljam Beška da se bori sa mailama, telefonima i faksovima. Srijeda, 8.5.2013. Na jutarnjoj kafi sa Asijom Krsmanović, dramaturginjom s kojom već duže vremena sarađujem. Vraćava me brdo knjiga koje mi je dala na čitanje. Diskretno me preslušava kako bi se uvjerila da sam ih sve i pročitao. Razgovaramo o novoj predstavi. Zanimaju nas dva dramska teksta i polemišemo o tome koji treba da radimo. Krajem godine je planirano snimanje kratkog igranog filma Staklo, za koji je Asija napisao scenarija koji ću režirati ja. Pravimo okvirni plan. Dio sredstava za film smo dobili na prošlogodišnjem konkursu Fondacije za kinematografiju Federacije Bosne i Hercegovine, ali ta sredstva još nisu uplaćena. Projekat Zlatni momci atlete srca, koji namjeravamo raditi sa reprezentativcima bih u sljedećoj odbojci, doveden je u pitanje zbog financija. Iako smo dobili sredstva na konkurs Fondacije za scensku umjetnost, ona još nisu uplaćena. Po drugi put odgađamo projekat i zbog čega osjećam stid. Četvrtak, 9.5.2013. Dan pobjedenja fašizmom Dan Evrope. Facebook i TV su naravno puni komentara. Uz jutarnju kafu čitam najavu na jednom sarajevskom portalu o planiranom obilježavanju ovog dana na spomen parku Vraca. Odlučio sam da idem. Spomenik je podignut u znak sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata. Dugo je ovaj spomenik koji se nalazi na ničijoj zemlji, Titetskoj liniji, bio zaboravljen. Kada sam 2008. godine radio predstavu u Kopenhagenu u produkciji Istres centra, na ovom istom spomeniku nije bilo struje, šahtovi su bili pokradeni. Iako žalostan prizor, on je u potpunosti održavao odnos društva, grada i države prema prošlosti. Zaboravili smo ljude koji su dali živote u minulom ratu, a kamol da se sjećamo onih koji su pali 45. godine. Danas, 5 godina poslije, struje ima, šahtova ima i to bi bilo sve. Zelenilo je zapušteno, svuda naokolo je smeće. Nekolicina aktivista, par novinara, okupili su se na najavljenom performansu. Mladi ljudi nije bilo. Da li im je bilo mrsko, daleko ili naprosto nisu znali, ne znam, ali izgledalo pomalo tužno. Petak, 10.5. Na Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo angažovan sam kao saradnik s prakse na katedri za režiju u klasi koju vode profesor Hart Pašuć i docentica Ida Beg Zupčević. U klasi tri vrlo darovite studenta, buduće kolege Neven Samardžić, Damir Mujak i Hari Šečić. Četvrta su godina i pripremaju se za završne vježbe na temu politika i erotika. Predavanje drži profesor Pašuć, inspirativni predani profesor.
Bio je to dnevnik koji je vodio Nermin Hamzagić, kazališni redatelj iz Sarajeva. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Dalibor Đorđević, aforističar iz Srbije.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Pomoći onima kojima je teško i koji nemaju sredstava za lijekove, operacije od kojih im zavisi život. Pokreću se brojne akcije diljem regije. Prisjetimo se tako one za Malu Noru iz Hrvatske ili Tijanu iz Srbije. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Nažalost, znaju se dogoditi i brojne prevare. Priču ima Selma Boračić.
Porodica Patković iz okoline Viteza jedna je od brojnih za koju je pokrenuta humanitarna akcija. U petočlanoj porodici niko nije zaposlen. Svo troje malodobne djece je bolesno. Četveromjesečna beba rođena je sa akutnim megakolonom, te samo za njenu posebnu ishranu neophodne su 64 marke dnevno. Među prvima pomoć im je pružilo udruženje Pomozi.ba, čiji aktivisti ih mjesečno posjećuju i dostavljaju sve što im je potrebno. Almira Patković sjeća se prvog dolaska, za vrijeme kojeg je bila u bolnici sa tek rođenom bebom.
Vjerujete, ja ne znam u tom momentu u kojem smislu su mi više pomogli. Da me neko ne bi pogrešno shvatio, da li u financijskoj, da li u psihičkoj, jer sam više pošla da ludim. Jednostavno, ne mogu me otpustiti, nemam čime bebu da hranim. Vama djeca bolesna od vlage, nemaju šta da jedu. A ja jela ne jela, to je manje bitno. Ali kad su mi rekli da mama, kaže, bile su nas aktivisti i donijeli nam hrani. A ja kad nisam, vrištala po onoj bolnici.
Na stotine je humanitarnih akcija koje se svakodnevno pokreću za bolesne, siromašne i unesrećene građane Bosne i Hercegovine. Jednoj takvoj za teško bolesnu djevojčicu u Srbiji pridružili su se i građani BiH. Inicijator je bio BH glumac Feđa Štukan, koji je do tada skupljen novac za jednog beskućnika proslijedio za malu Tijanu.
Onda se desila ta akcija koju je napravio Sergej u Beogradu, koju mi je slučajno neko stavio na zid, na Facebook. I mi smo te pare, pitao sam sve ljude da li želite da prebacimo te pare Tijani. Mi smo prebacili pare Tijani jer su se svi složili s tim. I tako je krenulo. Kasnije je otišlo na takvu jednu divnu stranu.
S druge strane, medalje u državi apsurda kakva je Bosna i Hercegovina, ni humanitarne akcije ne mogu biti samo to. Prevare i lažno predstavljanje samo su dio iz široke lepeze malverzacija. Osnivač fondacije Pomozi.ba Elvir Karalić ističe kako ni oni nisu pošteđeni.
Nama su neke kutije za dobrotvorne priloge pokradene. Neke su razbijene, uzet je novac, neko je došao, predstavio se kao član naše fondacije i odnio kutiju, a toga je puno. Mi smo nedavno pomogli, znači, i malo Melvedinu Deronjiću, gdje je preko fudbalera, znači naše reprezentacije, skupljeno 30.000, da bi se nakon par dana opet pojavile akcije za tog malog, skuplja se tamo, skuplja se vamo, neki računi švicarske i to. Nažalost, moramo biti oprezni, moramo se boriti protiv toga, jer puno novca ode na ta skupljanja koji nikad ne dođe do ljudi kojima je namijenjen.
Ni Feđu Štukana ne čude zloupotrebe humanitarnih akcija.
Nije meni to nelogično, mislim. Ima nas dosta takvi koji će iskoristiti sve za lični profit, ko se ovdje vidi baš i očigledno. Ni takve akcije nisu mi, ne mogu da kažem da ne očekujem tako nešto od ljudi naših.
Samo nakon 20 dana od početka akcije prodaje slikovnica i čestitki od kojih su dio novca trebala dobiti djeca bez roditeljskog staranja u domu Bjelave, akcija je prekinuta. Vršilac dužnosti direktora ovog doma Seudin Đorđević objašnjava razloge zbog kojih nije želio nastaviti s akcijom.
Ja sam tražio da se to radi na jednom mjestu i tako dalje, da to bude transparentno, da je na poleđeni tačno iznos koji ide u svrhu donacije, novčane donacije djeci dječjih doma. Međutim, do mene su dopirala vijesti da to se ne radi onako kako treba, na jedan ljudski način, da su se građani zaustavljali po ulicama, da su se obilazile određene institucije i tako dalje. I čim sam ja o tome saznao, čim sam o tome bio informisan, ja sam naložio da se raskine ugovor. Sve je to što bi se moglo podvesti pod čistu zloupotrebu, manipulaciju određenih osoba.
Većinu humanitarnih akcija građani uglavnom podrže. Međutim, mnogi od njih ne vjeruju da novac uvijek dođe do onih kojima je namijenjen.
Pa ne baš uvijek. Ne uvijek, jer ja mislim da to se rasnoći. Možda do njih doće negdje 10-20-30%.
Nikada. Nikad. Ja vjerujem tako, ne znam sad, svak svoj ima mišlje. Pa zato što lopo je pokradaš, pa nek me čuje svak.
Pa vidite kako je država korumpirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tajna Titovog sefa mogla bi dovesti predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na sud i to po tužbi nekih članova obitelji Broz, dok se i očekuje da Prvom osnovnom sudu u Beogradu bude dostavljen zapisnik o otvaranju Titove zaostavštine, koju je predsjedništvo nekadašnje SFRJ 1982. predalo Narodnoj banci Srbije. Brozovi nasljednici su revoltirani što je sef otvoren bez prisustva ne samo obitelji, nego i nadležnih iz suda. Učinila je to tročlana komisija koju čine savjetnici aktualnog predsjednika Srbije. No i dalje, 34 godine poslije Titove smrti, pretpostavlja se da je iza brave njegove lične zaostavštine kriju dragocjenosti visoke vrijednosti, odakle dolazi i konstantna zebnja da bi ti predmeti mogli biti meta onih, a takvih nikada nije malo, kojima ovo blago lako može koristiti za lično bogaćenje. O tome su sa Milošem Teodorovićem razgovarali Titova unuka, advokat njegovog sina, kao i Brozov biograf.
Ponovo konspiracije koja se decenijima širi oko Brozovog nasljeđa, otvoren je njegov sef.
To je samo još jedna u nizu senki koja Titovu zaostavštinu prati praktično od njegove smrti.
Zaključuje autor knjige Tito strogo poverljivo, Pero Simić. Koliko god se u nomad kleli, od njegovog nasljeđa ostale su tek lepe uspomene, pre svih danas su propašćene srednje klase i misterije koje se razvijaju oko njegove neverovatne životne priče. Sadržina sefa verovatno je jedna od najvećih, zbog čega je onda otvorena način koji je, čini se, suprotan zakonu. U razgovoru za naš radio na tome insistira i Titova unuka Svetlana Broz, koja navodi da smo svedoci potpune uzurpacije sudske vlasti od strane predsjednika Tomislava Nikolića, koji je
vratio pravo na pravedno i fair suđenje, jer je sudsku vlast uzeo u svoje ruke kao predsjednik države i umešao se u sudski postupak u kojem je na periferiju stavio i sud i načelnike. Postoji nekakav normalan sled u zakonima države Srbije koji ću ja, za razliku od predsjednika države, poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji. Dakle, prvo ćemo iscrpiti sve ono što je u nadležnosti države Srbije, a pošto očekujemo da to neće uroditi plodom, onda postoje naravno i međunarodne institucije, odnosno Međunarodni sud u Strasburu.
Tako bi predsjednik Nikolić zbog Josipa Broza mogao otići na sud. I to baš sada kada Titu javno priznaje zasluge od kojih i današnja Srbija profitira, o čemu je u sredu govorio na javnom servisu.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili sromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Kaže Nikolić koji je imenovao tročlanu komisiju za zadatkom da napravi inventar onoga što je pre 32 godine prepušteno Narodnoj banci Srbije sa zadatkom da napravi stručnu procjenu vrednosti predmeta, da ih potom ustupi muzejskim ustanovama u tadašnjoj Jugoslaviji ili vrednosti pretvori u zlatnu rezervu, odnosno proda na aukciji. Tako je trebalo da se razreši drama koja je počela istoga dana kada je saopšteno.
Umro je drug Tito.
Na te reči nacije su se smrzle, dok su u vrhu tadašnje države, kako priča Pero Simić, imali druge probleme.
Već te večeri zapečaćeni su svi prostori u kojima se kretao, sva njegova imovina s kojom je raspolagao.
3,5 decenije kasnije član komisije Oliver Antić preko svoje sekretarice poručio nam je da o Titovom sefu još uvek ne može da govori. Na drugoj strani, kako nam je prenela pravna zastupnica sina Josipa Broza, Miše i unuke Zlatice, Violeta Kočić-Mitaček, s obzirom da se radi o ostavinskom postupku, bilo je potpuno logično da porodica u tome učestvuje, pogotovo što je
zakon kojim je utvrđeno da će imovina Josipa Broza Tita biti društvena imovina proglašen neustavnim.
Kako su njihova očekivanja? Da ono što je pronađeno u sefu bude postavka nekih budućih eventualnih muzeja ili da se ti predmeti podele na članove porodice?
Ono o čemu oni razmišljaju jesu neke stvari porodične koje oni znaju da su postojale kao imovina Josipa Broza Tita koju do sada nismo našli na spiskovima nikad. Da, tako da o nekoj imovini veće vrednosti oni ne razmišljaju za sada.
Isto pitanje upućeno i Svetlani Broz.
To zavisi od toga što se nalazi u sefu, odnosno šta će nam komisija predsjednika Srbije reći da se nalazi u sefu.
Osim direktnih potomaka, još nekog ne smemo zaboraviti.
Njegova supruga nalazi se ni na nebu i ni na zemlji već skoro 35 godina.
89-godišnja Jovanka Broz živi u Beogradskoj 8, a kuća koja je ustupljena i sama je bila meta nedavne nerasvetljene pljačke. Njoj, drugim nasljednicima i mnogim zainteresovanim, kakav takav putokaz može biti informacija koja je juna 82. dostavljena predsjedništvu SFRJ. Tu se navodi da je između ostalog Narodnoj banci prepušteno
zlato u polugama i u prahu u ukupnoj težini od 29 kg 366 grama. Potom 149 predmeta od zlata, brilijanata i dijamanata koji su pripadali porodici Karađorđević. Predmeti od zlata i drugih plemenitih metala koji su posle rata uzeti iz trezora Narodne banke Jugoslavije.
Trebalo bi primetiti da je Brozovo vlasništvo nad nekim od ovih predmeta, poput onih koji su preuzeti od Karađorđevića, upitno, a dalje bi se moglo postaviti i pitanje kako su te vrednosti dospjele u vlasništvo posljednje jugoslovenske dinastije. Tu se otvaraju pitanja za druge rasprave, a ovdje zamislite samo to bogatstvo na gomili, pa će svakome biti jasno, a na čemu insistira Pero Simić, da je dug spisak onih koji bi mnogo toga učinili kako bi se dokopali neprocjenjivog blaga.
Poznata je činjenica, recimo, da njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000.
I pretpostavljate da se, na primjer, taj orden nalazi u sefu?
Logično bi bilo već o stotinak ordena i oni se apsolutno mere na desetine miliona dolara. Lični dar Staljinov sablja sa najvrednijim dijamantima sibirskim koji mu je doneo Milovan Đilas još 44. godine, također basnoslovne vrednosti.
Mogli bi se začuditi da je nešto uopšte i sačuvano s obzirom na duboko kriminalizovane elite koje su posle Tita zemlju i njene građane pedantno opljačkali. To što su Titov sef poštedeli, navodi naš sagovornik, moglo bi se zahvaliti evidenciji, makar o ordenima i ličnim poklonima, koja se nalazi u arhivu Jugoslavije, bivši Titov arhiv. Međutim, upućeni upozoravaju da nije mali broj predmeta kojima se vremenom, uprko svemu, izgubio svaki trag. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Nekada davno pjevalo se idemo na planine, no Crnogorci su, čini se, to ozbiljno shvaćali. Mnogi su protekle majske praznike proveli na izletima, planinarenju, u obilasku nacionalnih parkova. Evo što je zabilježila naša Jasna Vukičević.
Crna Gora ima Jadransku obalu, jedan od najljepših zaliva na svijetu, najveću prašumu i najdublji kanjon u Evropi, najveće jezero na Balkanu i desetine vrhova preko 2000 metara. Posljednjih godina čini se da i Crnogorci počinju da uživaju u tim jedinstvenim darovima i sve češće provode vrijeme u prirodi, kao tokom majskih praznika kada su plaže, ali i planine vrvjele od izletnika.
Kad mi djeca dođu, obožavam da dođem ovdje sa njima, uzmem roštilj da pečemo, oni šetaju, tako fino mi ručaju.
Na jednom od durmitorskih vrhova srećemo Arlin Duimera i zaposlenicu UNICEF-a koja puno putuje po svijetu, ali odmor provodi planinareći po Crnoj Gori.
Tourism does not relate only to nice hotels and services.
Turizam nisu samo lijepi hoteli i dobra usluga. Naravno, to su važne stavke, ali pored toga je vrlo bitno pokazati vitalni duh i način na koji uživamo u životu.
We have and the way in which we try to enjoy life.
Jedan od onih koji je otkrio divlju ljepotu Crne Gore je njemački ambasador Pius Fischer, pasionirani planinar kojeg srećemo na oko 2000 metara planine Vojnik kod Nikšića.
I've been almost everywhere here already. I've been in the Durmitor Mountains.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Durmitorskim vrhovima, Bobotovom kuku, Zelenoj gredi, Komovima. Sa austrijskim kolegom Pamerom sam popeo Kučki kom, a bio sam i na vrhovima Jadranskog zaleđa, na Rumi, Subri, Lovćenu, danas na Vojniku. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malo prostoru.
Which have to offer so much natural beauties on such a small space.
Poseban doživljaj za ambasadora Fischera bio je uspon na vrh Torna ili Babli zub, najviši vrh Sinjevine na 2277 metara nadmorske visine.
I think this was the most beautiful hike I made.
To je bila moja najdraža hiking tura jer je to planina čiji je gornji dio veoma izazovan i morate dobro paziti na svaki korak. To je bio zaista prekrasan doživljaj. No moram reći da volim i Kučki kom. Današnji uspon na planinu Vojnik je također lijep, ali Tornu pamtim kao najljepši planinarski doživljaj.
Torna Peak was the most beautiful.
Za razliku od domaćih političara koji na ekološke akcije sađenja zelenila dođu sa kravatom i lakovanim cipelama, njihove inostrane kolege se češće i rađe viđaju na pučkim svečanostima u relaksiranom okruženju. Doduše, ambasador Fischer je tokom boravka na Vojniku morao strpljivo slušati i doživljaje bivših čelnika bivše Jugovojske.
Ja njima ponudim neku rakiju, ovdje da me rakija. Ja njih nabijem, a ja kao da se napio.
No i to, kaže Fischer, ima svojih prednosti.
You know, this is hobby, it makes it easier to get in touch with all kinds of people.
Ovaj hobi mi omogućava da dođem u kontakt sa raznim vrstama ljudi. Kao diplomata najčešće razgovarate sa vladinim zvaničnicima, sa parlamentarcima, ali je važno da ne izgubite kontakt sa takozvanim običnim ljudima sa kojima se ponekad razvije vrlo interesantna diskusija, u čemu također uživam.
This is what I enjoy too.
Da li ste ikada o planinarenju razgovarali razgovarali sa crnogorskim zvaničnicima? Da li je ikada neko od njih bio sa vama na planinarenju?
Well, I have been skiing together with the Minister of Finance, Minister Žugić.
Skijao sam sa ministrom financija Žugićem, a što se tiče planinarenja, uglavnom mi društvo prave moje kolege ambasadori. Bivši hrvatski ambasador Turčinović je bio ljubitelj planina, također austrijski ambasador Pamer. No, što se skijanja tiče, tu sam već provodio vrijeme sa ljudima iz Crne Gore, iz medija, politike i diplomatskog kora. Također, ambasador Mitija Drobnić iz evropske delegacije je veoma dobar skijaš, pa i sa njim uživam u tom sportu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić bavio se hapšenjem Nasera Keljmendija. Pod naslovom Das ist Naser slušamo izvod iz konspirativnog razgovora ministra pravde BiH Bariše Čolaka sa kolegom Fahrudinom Radončićem, ministrom sigurnosti.
A vidjeli Belaja u Prištini, moj Fahr? Kakvog volam Belaja? Čuo si ko je uhapšen, da ne povjeruješ. Šta se meni jadaš, pa nisam ga ja hapsio. Moram nekome, ti si mi nekako najbliži. U istim smo, da ne kažem čemu. Hvala nismo, ja s tim nemam nikakve veze. Kako nemaš? Pa nisam ja raspisivo potjernicu. Nisi, ali na tebi je da ga hapsiš. Šta pričaš ti, Bariša, kako ja da ga hapsim kad je već uhapšen na Kosovu? Ako nam ga izruče, ti ga hapsiš. Nema tu, moj Fahro, hoćeš, nećeš. Kuda nam ga izruči? Šta ja znam? Kosovo, Eulex, šta ja znam ko je nadležan? Važno da mi nismo. A i nismo i jesmo. Nadležni smo da tražimo izručenje. Ne govori u množini. To si nadležan ti, a ne ja. Pa kad pođeš da poručiš njegovo izručenje, meni poruči kahvu i kiselu. Samo si ti, Fahro, pravi pametan. A šta kad nas Amerikanci pričorlje i pitaju šta smo uradili? Šta Ameriku boli briga? Kako šta? Pa znaš da ga je Obama stavio na crnu listu. Što se onda sekiraš? Ako je na Obaminoj crnoj listi, to znači da je ispravan. Kako je ispravan? Fino. Ako je Obama crnaca, jeste, onda njemu crno ne znači isto što i nama. Kod njega su nafrkali ovi što su na bijeloj listi. Kako te, Fahro, duša ne boli? Ja ne znam ni šta ću ni kuću sa sobom, a ti umjesto da pomogneš... Kako ja da ti pomognem? Ne mogu ja sve i da hoću da umjesto tebe tražim izručenje. Ti poslao taj zahtjev. A ne ide to tek tako, moj Fahro, to je... Druga država s kojom mi nemamo diplomatske odnose, pa je malo nezgodno da mi tu sad nešto zahtijevamo. Mi u najboljem slučaju možemo da napišemo nekakvu molbu. Ti normalan, ćeš da do njega dođe da smo moljakali da nam ga izruče. Pa ne moramo mi da molimo za izručenje. Mi možemo da fino, pristojno zamolimo da oni postupaju po svojim zakonima, da dobro paze da ih ne prekrše, a koliko ja znam, njihovi su zakoni takvi da nisu dužni da nam ga izruče. Možemo da napišemo da smo im unaprijed zahvalni što će se ponašati kao pravna država, da ih potpuno razumijemo i da se bilježimo s najodličnijim štovanjem. Što kažeš, a? Kažem da ti mozak odlično fercera, odlično. Da je onda tako napišem. Piši, Bariša. A koliko taksenih maraka da zalijepi? Kakvih taksenih maraka? Pa uz molbu obično idu taksene marke. Koliko ja znam, bolje idu konvertibilne. E, baš ti hvala što si mi pomogao, tako ti djeca pomagala. Šta se odmah ljutiš? Ne može čovjek ni da se našali. Nisu ovo, Fahro, stvari za šalu. A ti si bez šale mislio da na Kosovo šalješ taksene marke. Kako ćeš ih bola ne bio priheftat na e-mail? Na kakav e-mail? Mislio sam da pošaljem običnom poštom, pa ako stigne, dobro stigne. A ako ne stigne, šta ma mogu? Znači, valjda ovi na Kosovu i bez naše molbe šta treba, a šta ne treba da urade. Ne ide to tako, Bariša. Ja mislim da moraš da pošalješ elektronskim putem. Na koju adresu? Pa valjda znaš, redakcija monkeyavaz.ba. Dobro, Fahro, imaš li ti izer u srca? Ajde, ne ljuti se, već piši. Eulex monkeygmail.ba. Ne ide ba, ni Eulex u BiH. Iza gmaila obično ide ili com ili org, nisam siguran šta od to dvoje. Onda stavi com, to je garant oznaka za Kosovo. Pa ne počinje Kosovo sa c. Kod Amerikanaca se tako piše, Kosovo, a čita se Kosovo, ko što pišu coca cola, a čitaju Coca-Cola. A šta im znači ono M iza co? Valjda Metohija. Com kao Kosovo, N Metohija. A da ja ipak stavim org. A što bola ne bio?
Pa zato što org nikako ne može da bude kratica od Kosovo. I samim tim su veće šanse da e-mail nikad ne stigne. Ako me neko pita, imam dokaz da sam poslao molbu, pa neka ovi na Kosovu istražuju zašto je nisu primili. Ti nisi normalan. Zašto da ne prime molbu kojom ih mi u stvari molimo da nam ga ne izruče? A šta ako i on pročita, pa se uvrijedi što ga odbacujemo sad kad smo mu najpotrebniji?
Satirični stenogram Das ist Nasser iz pera Predraga Lucića možete pročitati na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.